гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «Праскі акцэнт». Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Пачатак пасля абвесткі.
У старажытным Кітаі існаваў добры звычай. Падчас актыўных саркафагаў імператар выдаваў адмысловы ўказ аб амністыі палітычных вязняў. Ці магчыма такое ў Беларусі? А калі магчыма, то калі?
На жаль, такія зорныя плыні, такія зорныя дажджы бываюць дастаткова рэдка, адзін раз у 33 гады. Апошні раз такая плынь была ў 1999 годзе.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра, а зараз праскі акцэнт. Ці можна сказаць, што сусветны крызіс пайшоў на спад і ўрады ўжо могуць згортваць антыкрызісныя захады? Ці супадае беларускі графік крызісу з сусветным? Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркоўваюць эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык, выкладчык беларускага нацыянальна-тэхнічнага універсітэту Аляксандр Кавалёў і эканаміст Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Першого другого кастычніка міністры фінансаў еўрапейскіх краінах на сустрэчы ў шведскім горадзе Гётэборгу рашалі, ці варта ўжо пачаць згортваць антыкрызісныя праграмы. Еўракамісія мяркуе, што пачаць можна было б у 2011 годзе, бо ў 2010 рост эканомікі ў Еўропе павінен аднавіцца. Еще один факт. Директор Международного валютного фонда Доминик Строскан заявил, что обновление глобальной экономики сапраўды почалося, але кризис еще не скончены. Ці згодны вы с гэтымі позитивными оптимистичными оценками? Ці лічыце вы, что сусветный кризис сапраўды пошел на спад, ці принамсі отбылся певный перелом и дно уже переодолено? Леонид Злотников, як вы лічыце?
На гэта пытанне вельмі цяжка адказаць, бо шмат экспертаў, якія лічаць адны пазітыўна, другія адмоўна. Але ж я нагадаю, што сказаў недавно Джордж Сорос. Ён добра ведае гэту фінансавую сферу, і ён гаворыць, што крызіс паўторыцца і ў наступным годзе, то есть будзе спад яшчэ і ў наступным годзе. Але ў любым выпадку, ці будзе гэты спад, ці не будзе гэты спад, я лічу, што такога эканамічнага росту, каб ён быў такі заметны, каб там больш 3%, больш 2% сусветнай эканомікі, як гэта было раней, ўжо не будзе. Не будзе шмат гадоў.
Дзякуй, гэта было не вельмі аптымістычнае меркаванне спадара Злотнікава. Зараз даем слова Александру Кавалёву. Як вы лічыце, ці можна давяраць гэтым заявам пра тое, што антыкрызісныя праграмы ўжо магчыма можна згортваць, пра тое, што крызіс пераадолеў сваю самую ніжэйшую кропку заявы еўрапейскіх і сусветных палітыкаў?
Я паспрабую быць яшчэ больш песімістычным. На маю думку, галоўная праблема у тым, што эканамічная навука так і не адказала на пытанне аб прычынах гэтай крызы, аб прычынах рэцэсіі, а ніводнай сур'ёзнай нейкай манаграфіі пра тое, якія прычыны гэтым разам вызвалі настолькі вялікую рэцэсію, якую параўноўваюць з вялікай рэцэсіяй, з вялікай дэпрэсіяй 29-33 гадоў. Ніхто не сказаў пра прычыны і ніхто не прадказаў гэты крызіс. Нават за год, за два да яго, а ніводзін эксперт нават і не памысліў сказаць, што навогул магчыма такое развіццё падзеяў, а тыя маладыя прадпрымальнікі, якія там працуюць у бізнесе цягам апошніх толькі 10-15 год, навогул не верылі, што нейкае крызіснае развіццё падзеяў можа мець месца. Калі няма адказу на галоўнае пытанне, як можна казаць і пра прагнозы на будучыню, і пра нейкую адмову ад нейкіх антыкрызісных мер, і ці сапраўды гэтыя меры былі антыкрызіснымі. Таму што, калі ўжо спадар Леанід успомніў Джорджа Сораса, то Сорас выводзіць галоўнай прычынай за лішнюю грашовую масу, якая пайшла на фондавыя рынкі, і гэтак далей, і гэтак далей. і калі гэта прычына крызіса, то ўсе антыкрызісныя захады, якія рабіла амерыканская адміністрацыя ці там еўрапейскі цэнтрабанк, гэта таксама захады па павелічэнню грашовай масы. Якія гэта тады антыкрызісныя меры?
А можа проста, ну, крызіс это звычайная з'ява, перыядамі яны здараюцца, некаторы лічаць, што раз у 10, раз у 20 гадоў. І вось такі перыяд адбыўся, то, што павінна было адбыцца і прайшло. Можа, такое простае тлумачэнне можна знайсці?
Ну, на маю думку, калі нават яны і адбываюцца цыклічна, калі эканоміка і развіваецца цыклічна, дык эканамічная навука павінна шукаць нейкія аб'ясненні, чаму гэта цыклічнасць існуе. Ніхто яшчэ не аправерг нейкую бумбаст тэорыю, якая даўно ўжо больш за 100 гадоў, неяк выводзіць прычыны рэцэсіі, прычыны бумаў і прычыны крахаў да змянення грашовай масы.
Александр Чубрык, ці лічыце вы, што сусветны крызіс ўжо пайшоў на спад, ці можна верыць аптымістычным заявам? Калі ласка, ваша меркаванне.
Тое, што адбываецца зараз, гэта змяншэнне тэмпу рэцэсіі, таму што казаць пра тое, што ўжо аднавіўся рост, яшчэ зарана. Сказаць, што ўжо дасягнула сусветная эканоміка дна крызісу, можна было б, на мой погляд, тады, калі б пачаўся рост. А калі рост яшчэ не пачаўся, гэта значыць, што дно яшчэ не дасягнутае. Я думаю, што такая станоўчая рыторыка і з боку МВФ, і з боку там федэральнай рэзервовай сістэмы, і з боку еўрапейскіх краінаў. Ну, яна хутчэй не грунтуецца на нейкіх дадзеных, ну, бо ведаеце, як я ўжо казаў, змяншэнне тэмпу спаду ў сусветнай эканоміцы гэта яшчэ не пачатак росту, запавольванне спаду, але ж рэцэсія пакуль што працягваецца. І я думаю, што проста ўся гэтая рыторыка яна звязаная з тым, што, ну, людзі, калі ведаеце, вось чалавек заўжды спадзяецца на лепшае, то магчыма, ён набліжаецца трошки гэта лепшае. Ну і ведаеце, калі сусветныя арганізацыі так пачынаюць гаварыць, то гэта можа ўсяліць больш аптымістычнае бачанне людзей, інвестараў гэтак далей. Ну, магчыма, гэта мае нейкі такі псіхалагічны ўплыў, але ж, на мой погляд, яшчэ зарана казаць пра тое, што сусветная эканоміка выйшла з крызісу. А што тычыцца гэтых еўрапейскіх заяваў пра тое, што трэба скасоўваць праграму фінансавай падтрымкі. І вы ж памятаеце, што пакуль што ніякае пагадненне наконт гэтага не было дасягнута, просто сказалі, што можа і трэба было б з 2011 года, але шмат што хто з гэтым не пагадзіўся, і таму ніякіх дат яшчэ не было вызначана. На мой погляд, гэта якраз сведчыць пра тое, што ў развязі яшчэ дагэтуль не кажуць пра тое, што пачынаецца выхад з крызісу. Бо калі ў 2010 годзе рост адновіцца, то навошта захоўваць тады праграму падтрымкі ў 2010 годзе? Можна было б ужо іх скасоўваць, а тут нават людзі не хочуць у 2011 іх прыбіраць.
Па-вашаму, ці можна сказаць, што гэтыя праграмы, якія прымяняліся і ў США, і ў Еўропе, што яны аказаліся эфектыўнымі? Многа было тут спрэчак паміж вот больш манетарыстамі і, скажам, тымі, хто апраўдывал гэтае ўліванне грошай. Вы на якім баку? Ці яшчэ вельмі рана даваць такія ацэнкі?
Гледзячы, што разумець пад эфектыўнасцю гэтых праграмаў, калі мець на ўвазе тое, што ўсе гэтыя праграмы спрыялі таму, што спад быў не такім глыбокім, ну так, яны былі эфектыўнымі з гэтага пункту гледжання. Без гэтых грошай спад быў бы глыбейшым. Калі казаць пра нейкія доўгатэрміновыя рэчы, то ведаеце, калі ты за так падтрымліваеш прадпрыемства, то ты адкладаеш іх рэструктурызацыю, бо ў іх няма стымулаў рэструктурызавацца. Ну, такіх моцных стымулаў, якія ёсць, калі яны не маюць вось гэтых нейкіх вонкавых крыніц падтрымкі. Ну, і з гэтага пункту, з пункту гледжання нейкай доўгатэрміновай эфектыўнасці, гэта хутчэй было кепска для гэтых эканомік. Ну, але ж, ведаеце, тут даволі такое складанае пытанне, таму што калі прыземлялі гэта, напрыклад, на беларускую глебу, то тут паўстае пытанне, а ці трэба было вось Нацбанку цягам гэтага году так актыўна падтрымліваць беларускія банкі, бо Нацбанк даволі шмат грошай на гэта выдаткоўваў. Ну, але ж, здаецца, гэта кепска, таму што гэта, ну, нейкі мае інфляцыйны патэнцыял, такая падтрымка банкаў. Ну, і зноў жа, гэта ніяк не спрыяе аздараўленню фінансавай сістэмы. Але ж, другога боку, каб гэтага не было, то, магчыма, адбыўся б, ну, глыбейшы крызіс у эканоміцы, і наступствы адмоўнае гэтага крызісу былі б мацнейшымі, чым вось, ну, для нейкага доўгатэрміновага росту, чым наступствы вось той палітыкі, ну, пратэкцыянісцкай падтрымкі, якая праводзілася гэтымі краінамі. То бок, цяжка сказаць, які гэта рэшце рэшт мела ўплыў. Ёсць нейкія аргументы ў падтрымку і адных, і другіх.
У Беларусі, паводле распаўсюджанага меркавання, крызіс пачаўся пазней, бо не было некаторай фазы, не было біржавай фазы крызісу, бо няма ў Беларусі рэальнай біржы. Ці азначае гэта, што крызіс у Беларусі і пазней скончыцца? І ці азначае гэта, што Беларусь не прайшла яшчэ кропку падзення? Мы ведаем, што падзенне валу ўнутранага прадукту паводле афіцыйнай статыстыкі пачалося ў Беларусі толькі летам, і самы горшы месяц быў жнівень. Атрымліваецца, што Беларусь толькі падыходзіць да дна, ці нават яшчэ не дайшла. Александр, як вы лічыце?
Мне думается, что на Беларуси мы не отрымали еще того, что может быть, и наш кризис напереди, и будет он связан не столько навод с динамикой сусветного кризису, а с теми институциональными переменами, которые мы просто повинны робить для того, как не застаться навеки на иншем уровне экономики, чем это есть у Европе и развитых краинах света. Тому эти институциональные змены, и они потягнут за собой додатковый некий шлейф негативных воздействий на сукупный продукт, на ВВП.
То бок, вот питание вечное, ти удастся Беларуси проскочить кризис без этих зменаў, як вы выразились, социальных зменаў, ці іншими словами, экономичных реформу. Здаецца, улада уже пераконывая, что самое страшное заду, и что Беларусь, как раз за ее такой державной системой, системой державного регулирования, как раз и удалось проскочить кризис с наименьшими стратами. Что вы на эти аргументы скажете?
Ну, то, что днями керавник дзярж маёмасці спадар Кузнецов там услуг сказал, что приватизация и акционирование предприятия не одно и то самое. Это значит, что некие заходы на приватизацию обмерковываются в белорусском ураде. Это значит, что асэнсаванне тих зменаў, якія трэба рабіць, уже есть. Тому при усіх там позитивных у двукосі заходах и там счастья державного регулирования, при этом сам урад асэнсоўвае, что трэба рабіць гэта институциональные змены.
Вы слухаеце «Праскі акцэнт». Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Працяг перадачы праз 2 хвіліны. А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Россия не выделить Беларуси апошней транши пообяцанага раней кредиту у памеры 500 миллионов доляров. Про это заявил российский министр финансов Алексей Кудрин. Керовник представительства Еврокомиссии в Беларуси и в Украине Жозе Мануэл Пинту Тейшейра бачить пэвный прогресс в галине демократизации Беларуси. После 4 месяцев выхода в эфир припынены супольный проект Европейского радио для Беларуси и Менского авторадио под названием Еврозум. Причиной стало попереджение Министерства информации, в котором стверджается, что супольный проект разыходится с заявленной творчей концепцией авторадио. Активисты молодого фронта начали информационную кампанию на передадні перепису населения. Молодые люди тлумачать, как треба отказывать на питание про родную мову. Городская антиядерная группа звернулась до керовников Российской Федерации с просьбой спынить перамовы с керовництвом Беларуси о будовництве атомной электростанции.
А зараз протяг передачи «Праскі акцент». Ці можна сказаць, што сусветны крызіс пайшоў на спад і ўрады ўжо могуць згортваць антыкрызісныя захады? Ці супадае беларускі графік крызісу з сусветным? Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Гэта і іншыя тэмы абмяркоўваюць эканамісты Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык, выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага універсітэту Александр Кавалёў і эканаміст Леонід Злотнікаў. Вядзе передачу Віталь Циганков.
Леонид Злотников, як вы меркуете, на какой фазе кризиса зараз находится в Беларусь? Ці яна отстає от развитых краин в этом сенсе и не дошла еще до дна кризиса? Ці у є некий уласный график, який не вельми залежить от графика сусветного?
по-перше, адзначым, што крызіс у Беларусі, эканамічны крызіс пачаўся яшчэ да таго, як дайшла да нас першая хваля сусветнага фінансавага крызіса. Я ўжо неаднойчы такі прыводзіў прыклады, вось, што пачалося зніжэнне попыта на нашы тэлевізары яшчэ дзе-то ў 2006 годзе, ў 2007 годзе. Працягваўся спад экспарту нашых тэлевізараў, што яшчэ да крызіса пачаўся спад попыту за мяжой, у першым ліку ў Расіі, на нашы рухавікі, што яшчэ да крызісу пачалося зніжэнне попыта на нашы грузавікі і гэтак далей. Можна прывесці шмат прыкладаў, з якіх мы бачым, што беларуская эканоміка страчвала высокатэхналагічныя або сярэднетэхналагічныя нават отраслі, яны вымиралі, можна сказаць, где станкабудаванне, где інтэграл, где вылічальная тэхніка і гэтак далей, гэтак далей. Гэты крызіс усёй сістэмы. Мы бачым, што не рэфармаваная эканоміка страчвала сваю канкурэнтаздольнасць паступова час за часам. І што крызіс толькі падштурхнуў, вось гэты сусветны крызіс толькі падштурхнуў гэты беларускі крызіс, які мы назіралі ўжо даўно. І зараз галоўнае пытанне, ці на дне мы, ці не на дне, мы еще не досягнули дна. Я думаю, что дно наше, калі лічыць по валовому внутреннему продукту або доходах насельніцтва, гэта дно еще наперадзе, может быть, у канцы года ці у пачатку наступного года. Так? Тому что мы не досягнули гэтага дна, тому что увесь час мы падтрымлівалі эканоміку за конт знешніх пазык. І вось гэта першае, што гэтыя пазыкі могуць паменшыцца, а па-другое, яшчэ больш будзе страчана канкурэнтаздольнасць нашай прамысловасці. Уся праблема зараз не ў тым, што на дна ці не да дна. Гэта ўжо не такое важнае пытанне. Сейчас галоўная праблема, а што будзе далей? Калі все краіны выходзяць за конт таго, што яны і тэхналагічна там змены ідуць, і галоўнае ідуць змены ў кіраванні прадпрыемствамі, павышэнне дзяржаўнага кіравання эканомікай і так далее. У Беларусі нічога не адбываецца. Гэта значыць, мы яшчэ далей будзем страчваць сваю канкурэнтаздольнасць і зніжаць узровень жыцця. І з гэтага крызісу я проста не бачу, калі не будзе зменена вся гэта беларуская мадэль. Не бачу выхада.
Але улады кажуць, што менавіта і беларуская мадэль, вот дзяржаўнае кіраванне, пра што і вы сказалі, гэта менавіта спрыяе выхаду з крызісу, гэта то, да чаго прыходзіць зараз у краінах Еўропы і США, так як паслухаць не толькі Лукашэнку, но і іншых.
Ну, якая беларуская мадэль?
Ну, не беларуская мадэль, ну, скажам, менавіта большае кіраванне дзяржавай у эканамічных працэсах, большае ўмешванне дзяржавы ў эканамічныя працэсы, это то, што дапамагае зараз выйсці з крызісу.
Ведаеце, кіраваць можна па-рознаму. Я гавару аб эфектыўнасці гэтага кіравання. Вот мы назіраем сучасны стан эканомікі. Калі пачаўся крызіс ва ўсіх краінах адразу, як толькі попыт на прадукцыю якіх-то прадпрыемстваў зніжаўся, амаль што адначасова зніжалася вытворчасць. Усюды, ва ўсіх краінах. Беларуская мадэль, давай працаваць на склад. Напрацавалі на склад, грошы палажылі на склад, як жыць далей, давай прадаваць. Дзе ў свеце зараз такой, які ўрад займаецца гэтай справай, як разгрузіць склады? Ніяк палепшыць кіраванне эканомікай, ніяк павысіць эфектыўнасць гэтай эканомікі, а як склады разгрузіць? Або другі прыклад. Замест таго, каб знізіць затраты ресурсаў на невытворчыя сферы, давай будзем лакаматыў выхаду з крызісу, гэта жыллёвае будаўніцтва. А што такое жыллёвае будаўніцтва? Апошняя валюта увойдзе ў гэтыя сцены, ў гэтыя падлогі, а потым не за што будзе рэфармаваць гэтую эканоміку і развіваць вытворчасць, новыя прадпрыемствы або новыя тэхналогіі. І ўсё, гэта тупік. І мы бачым, якое это кіраванне. Гэта памылка за памылкай і ніякого разумення, што рабіць. Як на пажары. Хватае, што першы вынес, як гаварыў Леонід Заіка.
Александр Чубрик, ваше меркаванне.
Тут Беларусь, як сусветная эканоміка, яна толькі падыходзіць да дна і не дайшла да яго. Ведаеце, чаму пачалося пазней, гэта вядома, пра гэта ўжо шмат разоў казалі, што шмат грошей позычали и проводили такую политику, якая мела на мете просто откладание. Это падение экономики. Падение началось в другом квартале, ось пику на данный момент по статистичных данных досягнуло в жнивне. Лишь вядома, это не наибольшее падение. Экономику чакая. Дальнейшая рецессия, на жаль. Лишь это связано с некими объективными такими факторами. Ну, например, то, что вонковый попыт на нашу продукцию, як зробився низким с початку кризису, так и на этом низком уровне и застоится. Никакого выйстя с кризиса российской экономики покуль что не отбывается, потому и попыт на белорусскую продукцию не обновляется. А внутренний попыт Беларусь не може стимулювати так, як этому може себе дозволити, наприклад, той самий в розв'язці Америка, тому що коли білоруський урад буде друкувати білоруські рублі, то ці білоруські рублі будуть просто накеровані на валютний ринок. Ведайте, у США і у Євразв'язі не існує проблем з доларизацією, які існують в Білорусі. Так що урад обмежований, і той він проводить таку доволі активну політику по підтримці внутрішнього попиту, але ж він вельми обмежований у цій політиці, а вонкового попиту не назирається. Тому нас усе ж таки чекає далейше падіння.
Чи є якісь сподівання, що гэтыя некі, умовно скажем, становчі оптимістичні тенденції у світі можуть допомогти і експортно-орієнтованій Білорусі? Тобто гэтыя країни, основні гандлёвыя партнёры, Беларусь, Евразвяз, ну, Россия, выкарыскаючыся, пачнуць больш купляць беларускай прадукцыі.
Вядома, калі сусветная эканоміка пачне расці, то гэта будзе спрыяць эканамічнаму росту ў Беларусі. Але ж, як мы казалі на пачатку, яшчэ няма тых аптымістычных тэндэнцый. Ну, сусветная эканоміка пачынае падаць больш павольна, наш экспорт пачынае падаць больш павольна. Ну, гэта ўсё, але ж ён працягвае скарачацца. Таму гэта не значыць, што беларуская эканоміка ўжо пачне расці, таму што яшчэ не пачала расці сусветная эканоміка. Але ж нават калі пачне расці сусветная эканоміка, застануцца праблемы з фінансаваннем вонкавага дэфіцыту для Беларусі. Хаця эканамічны рост уже будзе пачынацца. Я думаю, што ну, з якім-небудзь ставаннем там у паўгады-год пасля пачатку росту сусветнай эканоміцы пачне расці беларуская эканоміка.
Цікава, што ў гэтых прагнозах МВФ, апошні прагноз па ўсім свеце больш аптымістычны, палепшаны, але ён не тычыцца Расіі. Наконт Расіі МВФ якраз выдзела яшчэ больш негатыўны прагноз. Як гэта можа паўплываць на сітуацыю ў Беларусі? Расія гандлёвы асноўны партнёр.
Ну, ведаеце, я б сказаў, што гэта ўсе прагнозы Міжнароднага валютнага фонду. Ну, вы глядзіце, да гэта прагноз па Расіі просто ніяк не грунтаваўся на тых дадзеных, якія існавалі на той момант. То бок ён быў вельмі аптымістычны. І нават лічба, якую зараз паставіў МВФ, яна значна меншая за тую лічбу, на якую знізіўся расійскі ВВП вось, ну, за 8 месяцаў. То бок я не ведаю, адкуль Міжнародны валютны фонд вось бярэ такія аптымістычныя лічбы у тым, што тычыцца Расіі. То бок, нягледзячы на тое, што выпадзенне ВВП сталі горшымі па Расіі, яны, на мой погляд, застаюцца на гэты год, на 2009, аж занадта аптымістычнымі. Ну, на наступны год там ён трошачкі толькі пагоршыў прагноз па Расіі. Што тычыцца Беларусі, ну, яны на гэты год жа ж таксама перагледзелі прагноз. Быў там 3,3%, а зрабіўся 1,2% падзенне ВВП. Ну, але ж гэта яны проста скарэктавалі, які ў выпадку з Расіі прагноз, ну, з улікам тых дадзеных, які ўжо існуюць. Гэтак сама МВФ скарэктаваў прагноз і па астатніх краінах. Ну, то бок, не таму, што проста палепшыліся нейкія перспектывы, а таму, што рэчаіснасць, якая аказалася, апынулася ось лепшай за тыя прагнозы, якія рабіў Міжнародны валютны фонд. То бок, падзенне, дзякуючы вось усім гэтым мерам, апынулася не такім глыбокім.
Дзякуй. Ну і на заканчэнне нашай праграмы кароткі прагноз. Колькі б вы на канец гэтага году маглі б спрагназаваць паказнікі валютнага прадукту ці падзенне валютнага прадукту, што хутчэй за ўсё, як могуць выглядаць пры розным развіцці падзеяў паказчыкі наступнага 2010 году? Александр?
Я спрагназую, што гэты год будзе ўсё ж такі мінусовым па выніках году. Магчыма, па той самай прычыне, што залішняе дзяржаўнае рэгуляванне, гэтыя самыя склады, пра каторыя гаварыў спадар Леанід, калі ўжо пачнецца нейкі нават рост у Еўропе, калі нават павысіцца попыт на нашу прадукцыю, мы спачатку не зможам нарошваць аб'ёмы вытворчасці, а будзем прадаваць тое, што ляжыць на складзе. Ось, таму гэты год усё ж такі нават на, не гледзячы на добрыя прагнозы там адносна еўрапейскай эканомікі, нейкія МВФныя, будзе мінус 1, мінус 1,5% ад узроўню прошлага году. А 2010, усё ж такі я не думаю, што гэта будзе вялікі рост, каля нуля. При тым, што галоўная праблема ўсё ж такі, на мой погляд, нават не павышэнне нейкай эфектыўнасці дзяржаўнага кіравання. Праблема ёсць у недахопе капітальных тавараў, у недахопе інвестыцыяў у беларускую эканоміку. І лепш бы ўрад навогул не займаўся тым, што павінны рабіць дырэктары прадпрыемстваў, а займаўся бы нейкімі макраэканамічнымі рэчамі і такімі прававымі заканадаўчымі рэчамі адносна інвестыцыйнага клімату ў Беларусі.
Леонид, я могу уявить, что 1% вам подастся над оптимистичным, тем не меньше вам слово, ваш прогноз.
Лечить можно по-разному. Когда мы берем этот ВОП, то показчики валового внутреннего продукта, они не працуют для Беларуси, они не то и показывают, как у других всех краинах. Потому что международные методики, по яким наш Минстат все это вылечает, они различены на свободные рынковые цены. Нема свободных рынковых цен, и эти показчики мало чего каштуют. А когда мы так возьмем другой показчик, доходы населения, то я могу сказать, что они понизятся, и когда мы возьмем, скажем, студень этого года, в относительных до студеня другого года, то я лечу, что они могут понизиться маль что на 10%, на 10-15%. И реальный ВУП так само будет, когда мы возьмем месяц к месяцу, а пошний месяц этого года, к опошнему месяцу минулого года, то мы, наверное, увидим, что так само ВУП понизится около 10%. И я это готов доказать.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрик, выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага універсітэту Александр Кавалёў і эканаміст Леонід Злотнікаў. Вёў перадачу Віталь Цыганков.